Co si americký prezident Bill Clinton před 20 lety myslel o budoucnosti Ruska, Německa a celé Evropy, které z jeho odhadů se naplnily a které ne? A jak viděl a chápal českého prezidenta Václava Havla? Hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý politik a také hráč na saxofon Bill Clinton. Tento rozhovor vznikl ve spolupráci s newyorskou nadací knihovny Václava Havla a jejím projektem Hovory o Havlovi. Václav Havel sám vzpomínal na to, že se potkal se 7 americkými prezidenty, o vás ale mluvil jako o skutečném příteli. Jak na něj vzpomínáte vy?
Já jsem měl před ostatními prezidenty nespravedlivou výhodu. Blízce jsem spolupracoval s Madeleine Albrightovou, kterou jsem pak jmenoval velvyslankyní při Organizaci spojených národů. Úplně poprvé jsem, myslím, Havla potkal, když Madeleine uspořádala u sebe doma večeři. Pozvala mě, byla se mnou i Hillary, byl tam taky Václav a jeho žena. Byl to skvělý večer. Já jsem byl Havlův velký obdivovatel. Do České republiky jsem odjel ještě jako mladík. Bylo to první týden roku 1970, přesně 24 let předtím, než jsem přijel jako americký prezident. Na Oxfordu jsem mýval kamaráda, se kterým jsme hráli basketbal. Jeho rodiče podporovali Pražské jaro. Osud Československa mě vždycky zajímal a vždycky jsem Havla z dálky pozorně sledoval. Hned od začátku jsem věděl, že z nás budou přátelé. A věděl jsem, že je proč ho obdivovat.
Proč jste si myslel, že budete přátelé? A byl velký rozdíl mezi Havlem, kterého jste znal z dálky, a Havlem, kterého jste poznal osobně? Překvapil vás něčím?
Byl mnohem uvolněnější a plný života, než si řada politiků většinou dovolí být. Líbil se mi, protože měl rád hudbu, líbil se mu jazz, rock and roll. Když jsem ho pozval na státní večeři do Bílého domu, zeptal jsem se ho, koho by chtěl slyšet po večeři, kdy je na pořadu zábava. A on řekl, chci slyšet Lou Reeda, protože pomohl sametové revoluci. Tak jsme mu sehnali Lou Reeda. Vysloveně jen kvůli Havlovi přerušil svůj důchod, aby mu zahrál. A bylo to skvělé představení. Měl jsem Havla rád, protože nebyl předvídatelný ideolog. Nevěřil nikomu, kdo prosazoval nějakou ideologii, a to se mi na něm líbilo. Uvědomoval si, že demokracie je stav mysli, že je to celý systém, kdy věci děláte jistým způsobem, že je to víc než jen absence komunismu a víc než jen možnost volit, že součástí demokracie jsou lidská práva a že ruku v ruce s pravidly většiny jdou práva menšin a že podstatou demokracie je budovat spojenectví těch, kdo smýšlejí podobně. Havel se neuvěřitelně bystře orientoval v tom, jak by politika měla fungovat. Přišel do ní skoro jako dramatik, jako nadšený pozorovatel lidské povahy a toho, jak diktatury umocňují lidské slabosti a jak je vyvažuje síla těch, kdo žijí v demokratických systémech.
No a co z něj podle vás dělalo tak výjimečnou osobnost? Na celém světě bylo a je mnoho lidí, kteří byli ochotní obětovat život a svobodu v boji za demokracii. V čem byl Havel jiný?
Myslím, že on sám by byl tím prvním, kdo by řekl, že se na něj osud usmál. I přes všechno utrpení, kterým za komunismu prošel. Havel svůj národ přesahoval. Měl to, co by mladá generace v Americe dnes označila za důvěru ulice, obyčejných lidí, protože strávil roky ve vězení. A i v dobách komunismu dál psal svoje hry, které ukazovaly absurditu života v byrokratickém centralizovaném systému, ve kterém běžní obyvatelé nemají mnoho svobody a hlasu. Obyčejní lidé se s ním ale proto podle mne stotožňovali, i když byl v úvozovkách slavný. Hlavně ale, a to je ještě důležitější, on se ztotožňoval s nimi. Jako umělec byl přesvědčený, že štěstí a radost obyčejného života stojí výš než prchavý zážitek moci.
Jak sám zmiňujete, Václav Havel měl mnoho rolí, byl umělcem, dramatikem, ale také ochráncem lidských práv, disidentem, vězněm a pak také prezidentem a politikem. Podle vás, která z těch poloh mu seděla nejlépe?
Těžko říct, já jsem ho znal jenom jako prezidenta a potom, co v úřadě skončil. ale myslím, že jeho životní cesta byla skvělou přípravou na to, aby se stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem České republiky. Podle mne to měl být někdo, kdo se pokusí zemi sjednotit a vrátit jí sílu tím, že ji otevře správným směrem. Snažil jsem se mu pomoci se Severoatlantickou aliancí. Podporoval jsem vstup České republiky do Evropské unie. Snažil jsem se podporovat její ekonomickou transformaci. A protože Havel měl za sebou úplně jinou životní zkušenost, rozuměl tomu, že nepřijde žádný zázrak a že je velký rozdíl mezi tím nebýt komunistickou zemí a být skutečnou demokracií a že země bude muset projít celým procesem změn a debat a že on sám některé z nich může prohrát, což se i stalo. Ale i tak byl pořád přesvědčený, že důležité je to, kterým směrem se země vydá. Pokud se pohybujete správným směrem, uděláte dva kroky kupředu a jeden zpátky, ale nedostanete z toho infarkt, protože jste dál svobodní. A Havel měl za to, že dokud lidé mají svobodu, pokrok je možný. Já si to také myslím a proto jsem ho měl rád. Havel se také nikdy nepřestal snažit o to, aby se těšil z každého dne. Což je velmi důležitá lekce pro lidi, kteří si myslí, že peníze, moc a tak dále jsou tím jediným, na čem skutečně záleží. Když jsem přijel na návštěvu do Prahy, Havel mě vzal do klubu Reduta. Hrozně jsem si to užíval, protože jsem chtěl poznat, jaké to je jít do klubu, který je zároveň centrem politické aktivity a který má emocionální i intelektuální náboj. A pak najednou Havel zčista jasna volá moje jméno a dává mi v Česku vyrobený saxofon. V dobách, kdy Československo bylo součástí Varšavské smlouvy, tyhle nástroje vyráběly, aby se s nimi hrálo v armádních kapelách. A teď se snažili vyrábět saxofony, které by lidi skutečně kupovali. Byl to docela dobrý nástroj, měl na sobě malé srdíčko, které bylo Havlovým logem. Pak mě poprosili, abych zahrál s kapelou. A potom se stala ta nejhezčí věc. Najednou se objevil jakýsi mužíček, mnohem menší než já, s baritonovým saxofonem, který je pěkně velký. Trubka to byla stejně velká jako on sám. Měl na nose brejličky a když jsme začali hrát, bylo mi jasné, že je nejmín 10x lepší než já. Zeptal jsem se ho, odkud je. A on povídá, z Milwaukee. On byl z Wisconsinu. Ptám se ho, čím se živíte? A on říká, já jsem účetní. V kapse měl taky různé tušky a dokázal neuvěřitelně dobře hrát. Zeptal jsem se ho, co tu dělá, a on na to, moje vlast mě potřebovala víc než Milwaukee. Demokracie potřebuje účetní. Někdo musí dávat pozor na všechny ty peníze. V noci se ale věnuju své první lásce. A proto si přišel zahrát. Tak jsme odehráli pár kousků, bylo to nádherné. Havel hrál na tamburín. Psaní mu ovšem šlo mnohem líp, než držet rytmus. Ale tak moc ho to bavilo. Později mi poslal CDčko, kde byla tahle naše epizoda zaznamenaná. Čas od času si ho přehraju a poslouchám Havlovu hru na tamburínu. CD of this episode we had, and I still take it out and play it every now and then, just listening for Havel's tambourine.
Jak moc vás průběh téhle návštěvy překvapil? Pokud si pamatuju, Havel vás vzal i s celým týmem do české hospody na pivo. Nakolik to pro vás bylo neobvyklé?
Well, I like that because
mně se to prostě líbilo. Byl jsem politik, který vzešel ze spoda. Tady tomu říkáme grassroots. Rád jsem chodil mezi lidi, což bylo dost těžké, když jsem dostal ochranku. Když jsme zakázali útočné střelné zbraně a velké vojenské zásobníky, čímž jsem rozhněval velmi mocné kruhy, musela být tajná služba i já mnohem obezřetnější. Rád jsem si chodíval každé ráno zaběhat s obyčejnými lidmi na Washingtonský mall. Kdokoliv mohl přijít a proběhnout se se mnou, povídali jsme si u toho. Měl jsem to moc rád. Takže jít do hospody s Havlem, to se mi líbilo.
Už jsme zmiňovali to, že Havel řekl, a dokonce to myslím bylo v rozhovoru, který byl věnovaný projektu Orální historie o vašem prezidentském působení, že ze všech amerických prezidentů, se kterými mluvil, se s vámi cítil nejvíc jako s přítelem. Ale řekl také, že se před vámi z neznámých důvodů velmi styděl. Všiml jste si toho?
Yes, but I thought it was just his way.
Ano, ale myslel jsem si, že takový prostě je. Snažil jsem se, aby se se mnou nemusel cítit plaše. Hrozně rád jsem s ním trávil čas. Užil jsem si každou minutu, kterou jsme spolu prožili. Když se mě tady ve Spojených státech pokusili zbavit úřadu, Havel jsem přijel a zastal se mě. To samé udělal i Mandela, zesnulý král Saúdské Arábie Abdulláh, král Hussein. Televize je ale v podstatě všechny ignorovala. Americká média se snažila udělat z celé kauzy velikou věc a všichni zahraniční lídři jim říkali, to jste se museli zbláznit. Ale Havel byl jediný, kdo se dostal do večerních zpráv. Dokázal totiž svůj názor říct zábavně. Na tiskové konferenci se ho zeptali, co si o tom všem myslíte? A on řekl, Amerika má mnoho tváří. Většina z nich se mi líbí, ale některé nechápu. A o tom, čemu nerozumím, raději nemluvím. Bylo to tak legrační, že to dali do zpráv. Všichni ostatní, kteří se za mě postavili, byli bez šance. Ale Havel to dokázal.
Václav Havel také vzpomínal na jednu situaci a myslím, že to mohla být ta, kterou jste zmiňoval v úvodu, kdy Madeleine Albrightová u sebe doma v Georgetownu zorganizovala večeři pro vás, vaši manželku Hillary Clintonovou a Václava Havla a u té jste debatovali o NATO a o možných způsobech jeho rozšíření. Vzpomenete si ještě přesně na okolnosti toho rozhovoru?
Ano, já jsem byl pro rozšíření aliance, o které Havel naléhavě usiloval. Byl jsem přesvědčený, že pro Evropu a Spojené státy bylo velmi důležité přijmout Českou republiku, ale také Maďarsko a Polsko a nakonec i Pobaltí a další. Když byl v Rusku u moci Jelcin, myslel jsem si, že možná jednou budeme moct vybudovat velkou společnou alianci, která by mohla zahrnovat i Rusko. Když jsme přesvědčili Ukrajinu, aby se vzdala svých jaderných zbraní a poslala je zpátky do Ruska, Jelcin podepsal dohodu o tom, že Moskva nikdy neporuší územní celistvost Ukrajiny. Snažili jsme se o to, aby poprvé od vzniku národních států na evropském kontinentu byla Evropa jednotná, demokratická a svobodná. A byl jsem přesvědčený, že Česká republika je jasně v čele. Ze středoevropských zemí, které byly kandidáty na vstup do NATO, měla nejlepší ekonomiku. O Havlovi si navíc nikdo nemyslel, že by byl válečný štváč. Postupoval s ohledem na bezpečnost a zachování míru. A právě o tom jsme ten večer mluvili, jak Evropa může vypadat za 10-20 let. Havel byl vnímavý. Věděl, že po tolika letech na druhé straně železné opony a života pod autoritářskou byrokracií nemůže být cesta k dynamické společnosti orientované na lidská práva přímá. Věděl, že přijde spousta zvratů a výmolů i psychologické nejistoty. A proto chtěl na to rozšířit co nejdřív. A také jsme to tak provedli. O první vlně rozšíření se rozhodlo v roce 1997. A stejným směrem se pokračovalo i potom. A podle mne to tak bylo, ve světle následujících událostí správně, zvlášť vzhledem k tomu, co se stalo v Rusku a mezi Ruskem a Ukrajinou.
Když jste mluvili o tom, jak bude Evropa vypadat za 20 let, jaké byly vaše tehdejší předpovědi? A splnily se?
Ne, nesplnili se. Teda, splnili a nesplnili. Předvídal jsem posun Německa z periferie do středu Evropy ke spolupráci na místo konfliktu a dominance. Myslel jsem si, že se to stane, vzhledem k tomu, jaké kroky podnikl Kohl a protože tomu věřila Merklová a předtím i Schröder. A byl to dobrý posun. Nepředpokládal jsem ale, že si Maďarsko řekne, demokracie pro nás možná není až tak dobrá, raději bychom měli být víc jako Rusko. Rozumím ovšem tomu, jak a proč se to stalo. Měl jsem za to, že dokud je u moci Putin, Rusko bude sice nevypočitatelně a nemotorně, ale důsledně mířit směrem k demokratičtější společnosti. Myslel jsem si, že lidská práva budou respektovanější a že se ruský stát zmodernizuje spravedlivěji. Rusové jsou v tolika ohledech talentovaní, jak teď víme, hlavně v počítačových technologiích. Ale myslel jsem si, že toho daru využijí jinak. V krátkodobém měřítku jsem se tedy spletl, ale tohle je dlouhý boj, víte?
But this is a long struggle, you know.
Nebyla ale 90. léta nakonec jenom krátkou epizodou. Vy jste hodně mluvil o optimismu 90. let, zmiňoval jste ho třeba i během návštěvy České republiky. V roce 1998 mluvil jste o víře, v to, že se věci můžou změnit k lepšímu. Není nakonec ale možné, že tohle všechno byla jenom odchylka od normálu?
To se nedozvíme dřív, než uplyne dalších 20 let, jestli byla výkyvem 90. léta nebo současnost.
A co si myslíte vy?
Podle mne je dnešek odchylkou a 90. léta představovala dlouhodobou tendenci. Mám proto jednoduchý důvod. Svět se stává stále víc propojený navzájem. A v tak vzájemně provázaném světě je možné si nárokovat výhody přinášené pozitivními důsledky. Zároveň to ale znamená i to, že jste otevřenější negativním silám. Existuje celá řada takových věcí, které mohou překročit hranice, ať už je tvoří potůček, nebo na nich stojí zeď. Například není možné zabránit toku dat a informací. Důležitou roli pak sehrála finanční krize z roku 2008. Zasáhla tvrdě mnoho lidí. Skoro ve všech zemích se přitom ale nejrychleji vzpamatovaly nejbohatší vrstvy. Na začátku sice přišli o největší procento příjmu, ale ztráty rychle dostaly zpět. Ekonomiky na západě se mezitím oživovaly jen pomalu, což vedlo k dalšímu rozčarování. Evropská unie k tomu měla ještě jiné problémy. Společná měna fungovala skvěle, pokud všechny ekonomiky rostly. Všichni si mohli půjčovat peníze za německé úroky, všichni měli za co nakupovat německé nebo francouzské nebo třeba české výrobky. Když se ale karty obrátily, mělo to dramatické důsledky pro Řecko, v jižním Španělsku nastal kolaps trhu s nemovitostmi, tvrdý zásah dostalo také Portugalsko. A lidé si začali klást otázku, jestli se má Evropská unie dál rozšiřovat, nebo jestli by pro některé členské země nebylo lepší vystoupit z eurozóny. Britové pak odhlasovali Brexit, což je podle mě něco, co by dnes už neudělali. Znovu ale, vývoj podobný tomuhle byl naprosto předvídatelný. Když přijde hodně společenských, politických a ekonomických změn najednou, i přesto, že obecně se věci ubírají správným směrem, pro jednotlivce to je matoucí a může to vést k dezorientaci. Naše identita se přitom odvíjí od toho, kam se sami řadíme. Podle národnosti, rasy, etnického původu, náboženství. Havel tohle všechno věděl a chápal, že jedním ze strašných aspektů totalitních režimů je, že se všechny tyhle rozdíly snaží vymazat. On chtěl, aby se rozmanitosti naopak dařilo a byl ochotný sázet na to, že jediným úspěšným modelem bude svobodná společnost, která uznává lidská práva. Možná až po nás dvou bude dávno veta, budou 90. léta stále považovaná za předzvěst toho, jak má svět fungovat. Protože rozhodnutí přijatá rozmanitými skupinami jsou lepší než ta přijatá homogenními společnostmi nebo osamělými génii. A spolupráce funguje lépe než konflikt. Pokud chceme sdílet možnosti a příležitosti, musíme sdílet i odpovědnost. Takový vývoj předpovídám já. Decisions made by diverse groups are better than decisions made by homogenous groups or lone geniuses. And cooperation works better than conflict. If you want to share opportunities, share responsibilities, that's what I think will happen. Skutečně ale vidíte teď k takovému modelu cestu. Dnes se naopak zdá, že se mnoho zemí snaží spíš izolovat. Co se musí stát, aby se to změnilo? Their deal has to fail. People have to believe. And the question musí se ukázat, že taková cesta neobstojí. Otázka je, jestli lidi uvidí společenské a ekonomické nedostatky dřív, než jim vlády stihnou vzít politická práva, tak aby občané nemohli situaci změnit. To bude klíčové. Mnozí nevěří tomu, že existují tendence omezit jejich možnost volby. V Americe jsou velmi silné, stejně tak i v mnoha jiných zemích. Ti, co se o to snaží, vidí, že lidé nestojí o jejich nabídku, i tak se ale budou držet tam, kde jsou. A právě o to šlo v zápase o svobodu během studené války. To je to, oč šlo chartě 77. Je to všechno, pro co žil Václav Havel. Ne proto, aby se stal prezidentem a významnou postavou, ale proto, aby lidé měli šanci žít svůj život.
Ať už se podíváte na Havla a jeho práce a myšlenky nebo obecně, vidíte nějaký recept na to, jak se ze současné situace dostat?
Ano, lékem pro všechny je žít tak, jako žil Havel, i když zrovna nevládly dobré časy. co dělal? Za prvé, nikdy neodešel. Mohl to udělat, mohl přijet do New Yorku a být hvězdou města, ale neudělal to. Za druhé, dál pracoval. Dělal dál to, v čem byl dobrý a usiloval o změnu, seč mu síly stačily. A za třetí, to, co ho dělal, ho bavilo. Když věříte tomu, co děláte, lidem to dodává sebedůvěru. A právě takhle to teď musíme dělat my. Nikdo neví, jak dlouho podobné výkyvy trvají. V politickém životě ale existuje jen málo trvalých vítězství nebo trvalých proher. Otázka je, kam směřuje historie. Martin Luther King řekl, že dějiny morálního řádu jsou dlouhé, ale směřují ke spravedlnosti. A já věřím a doufám, že je to pravda.
I believe and I hope that's true.
Mluvili jsme o tom, že jste stál u myšlenky rozšířit Severoatlantickou alianci. Jak moc vás znepokojuje dnešní situace ohledně NATO? Mluví se o oslabování aliance, její akceschopnosti a tak dále.
Všichni se obávali oslabení aliance kvůli Trumpovu vztahu s Putinem. Když ale Trump přijel domů a pobavil se se svými vlastními vojenskými poradci, alianci potom podpořil. Všichni, kdo se tímhle aspoň trochu zabývají, vědí, že je velmi dobře, že na to máme a že je to velmi účinný prostředek proti násilí a agresi. Myslím, že Spojené státy uvidíme vyjadřovat alianci přesvědčivou podporu.
U Havla jsme začali a také u něj skončeme. Jak moc jsou podle vás jeho myšlenky relevantní dnes? Měli bychom si některé brát k srdci.
In some ways he's more relevant today than he was when he was the hero of new freedom in the Czech Republic.
V některých ohledech je Havel důležitější dnes než jako hrdina znovu svobodné České republiky. Dnes potřebujeme Havly po celém světě. Lidi, kteří by žili tak jako on, když se dostal z vězení a pak v 80. letech psal divadelní hry a připomínal lidem, že jsou lepší než otroci, které z nich dělal režim. Lepší, než aby bez duše podléhali svodům nejtemnějších instinktů a že by měli žít pro světlejší zítřek. Život, který Havel žil a který ho dovedl až do křesla prezidenta, je to, co bychom se měli snažit napodobovat. Když se nad tím zamyslíte, v historii existovali tři lidé, kteří de facto odsvobodili svou zemi bez jediného výstřelu. Gandhi, Mandela a Havel. Se dvěma jsem se za svého života potkal. S Mandelou jsme si byli velmi blízcí až do jeho smrti. Byl jsem v Jižní Africe na jeho pohřbu. Ve vězení byl 27 let a způsobil pak velký poprask tím, že členy politických stran, které ho uvěznili, jmenoval do své vlastní vlády. Uvědomil si totiž, že demokracie je víc než jen vláda většiny. I Havel tomu rozuměl. Měl premiéra, který s ním v mnoha ohledech nesouhlasil. Přál bych si, aby si každý mohl přečíst to, co Havel napsal o nedůvěře k posedlostem všeho druhu. Nechtěl, aby lidé byli posedlí následováním té jediné správné ideologie, ale aby namísto toho přijali univerzální hodnoty a také, aby se jimi řídili. To je dnes ještě mnohem důležitější, než v době, kdy Havel byl prezidentem. A nejkrásnější věc, kterou pro mě Havel udělal, se stala, když jsem jednou byl v Praze a šli jsme na večeři jenom sami dva. Šli jsme do malé restaurace u řeky, ani nevím, jestli bych ji dnes ještě dokázal najít. A jen jsme tam tak seděli a povídali si. Pro mě to byl neuvěřitelný dar. Byl už pryč z úřadu, svobodný jako pták, v naprosté harmonii a přijímal skutečnost, že svět, tak jak by si ho přál, a Česká republika, jak by ji chtěl vidět, se nezrodí kouzlem přes noc a že být občanem je namáhavá práce a dřina. Havel odvedl svůj díl práce a všichni v jeho zemi by mu za to měli být vděční, tak jako my ostatní.